Hei og velkommen til Løvebakken, en podcast av
Monica Stav
og meg, Mikkel Doblaug. Yeah! Og i dag har vi fått besøk av en vaskeekte psykolog og spesialist i psykoterapi med emosjonsfokusert terapi. Hun født og oppvokst i Oslo og på Romerike, og har da kontor i Sandvigen, eller Sandvika, i Blærum kommune. Hun leder selvmordsforebyggende team i Bærum kommune, på, og på fritiden sin så driver hun altså sin egen podcast som heter Snakk med Silja, hvilket vi skal gjøre til de grader i dag. Vi skal snakke høl i hodet på henne, så hun kan sitte og høre på oss to, Monica. Og et tema i dag blir at vi skal slakte samfunnets hellige kuer, hvilket er svært problematisk i dette konsensusbaserte landet Norge. Det gleder du deg til, Monica.
Veldig.
Jeg har gledet meg veldig til denne podcasten, for nå skal jeg endelig få snakke med noen som forstår meg.
Ja, for du er jo emosjonelt ganske forstyrret.
Det er jeg, og vi har jo holdt på med dette her i 4 år. Jeg trodde det skulle hjelpe meg, men vi er på snart episode 100, og vi må få inn en psykolog.
Og du har ikke kommet ett skritt videre?
Nei, det er heller retarderende, tror jeg, når jeg går
feil. Det blir bare verre og verre.
Ja.
Ja, du begynner å utvikle sånn klør og...
Ja, jeg hører stemmer. Jeg hører stemmen din i hodet mitt.
Døgnet rundt.
Det er jo heller ikke bra. Og da gjør jeg ting som å kjøre på rødt lys, parkere på handicapparkering.
Du prøver å ta liv av deg selv?
Ja, gjøre sånne, parkere på fortauet, snike i køen. Det er Monica som sier det, bare gjør det Mikkel, du fortjener det.
Ja, sånn ja. Så jeg lurer deg til å gjøre ting som ikke er lov.
Ja, drikke.
Sånn som å parkere på fortauet, som er veldig alvorlig.
Ja, veldig alvorlig, ja.
Ja, det får man veldig høy bot for, det er fiffig.
Ja, fiffig. Hvor mye er boten?
Jeg husker ikke sist jeg turte å gjøre det. Jo, det var en god stund jeg drev med det faktisk, fordi at noen hadde sagt til meg at hvis du parkerer helt oppe på fortauet,
ja.
Så hvis du bare parkerer to av hjulene på en fortauskant med noen i gaten, så blir du tatt for feilparkering. Men hvis du setter hele bilen opp på fortau, så er du ikke på veien, og da kan du ikke få bot.
Oi, så det er lov det altså?
Det var sånn for 6 år siden, så selvfølgelig har disse her bymiljøfolkene...
Gjort noe med det?
Gjort dem på lovverket.
Ja.
For å ta seg til rette på fortauet også.
Der også får vi ikke lov til å ha det gøy lenger.
Nei.
Nei. Velkommen til oss, Silje.
Ja, takk.
Når du hører på oss to, har vi en diagnose?
Nei, jeg tror ikke det. Ja. Det skal litt til å få, ja, eller ja, det kommer litt an på. Det er jo noen ganger man tenker det skal litt lite til å få en diagnose.
I dagens samfunn?
Alt blir jo sykeliggjort for tiden.
Ja. Ja, det er sant. Det er veldig fort gjort at, at man får for eksempel diagnosen ADHD.
Ja.
Hvis man er litt oversnittet aktiv og ikke klarer å sitte stille i timen og sånn. Og så er det jo veldig mange som er veldig, veldig stolt av å selvdiagnostisert seg selv med OCD. Det er det veldig populært nå.
Hva OCD, er det ADHD?
Obsessive Compulsive Disorder. Det er at du er veldig, veldig nøye og veldig opptatt av detaljer og helt sånn fokusert. Og hvis du har lagt en plan, så må den holdes.
Ok, er det positivt?
Alle vil jo være sånn, ikke sant? Så det er veldig mange som skryter litt at de har OCD.
Jeg trodde ikke det var positivt.
Ikke bare OCD, men alvorlig.
Alvorlig OCD. Har du det?
Nei. Men altså, hvis du har alvorlig OCD, så kommer det ofte nesten ikke ut hjemmefra. Altså, det skal jo påvirke funksjonsnivået og hverdagen din såpass mye at du enten ikke klarer å stå i jobb eller klarer å være sosial. Så det skal jo litt til å få en sånn type...
Ja, for det er faktisk en diagnose.
Absolutt. Altså, det, tvang, det kan jo være ganske alvorlig, at man ikke... Vasketvang for eksempel.
Er de som vasker hendene sine hele tiden?
Ja, ja det er jo, kan jo være et symptom på OCD. Men man kan jo ikke ha vasketvang og fortsatt ha en OCD-lidelse. Det kan jo være andre ting som man tvangsmessig er nødt til å gjøre.
For eksempel
skulle av og på lysbryteren. Mange ganger, fordi man har en eller annen tanke om at det påvirker hva som skjer i verden.
Det er sykt.
Det er veldig mange forskjellige ting. Altså, en tvangslidelse kan jo gi seg utslag på mange ulike måter, men ofte så er det ting man føler man må gjøre for å redusere en angst. Av frykt for at noe kan skje hvis de ikke gjør det. Så, ja.
Hvis du har sånn, for eksempel at du Ska du ta deg den genseren når du kommer hjem?
Nei.
Du skal ikke ta den. Ikke faen.
Ikke faen, ja.
Den skal ikke ha, den skal sove. Den skal sove. Når du tar av den genseren, ja. Så den mest naturlig, så tenker jeg da, vrenge den av seg, så vrenge den etterpå, ikke sant?
Og kaste den på gulvet. Og så ja, dagen etter, vet du hva som skjer med min genser da? Når jeg gjør det, da ligger den i skuffen ferdigbrettet. Det helt ja, sjukt.
Det fantastisk opplegg.
Jeg aner det, veldig. Gud. Har du sånne genser?
Nei.
Nei.
Hadde før. Da det var lov med åper.
Ja.
Da hadde jeg sånne
genser. Da hadde jeg sånne genser, ja.
Nei, men hvis man da altså ikke klarer å ikke fikser at man, du må ta den av deg riktig vei, det tegn på OCD? At du ikke liksom fikser.
Ikke hvis det det eneste du strever med. Hvis det en sånn liten glitch du har på en måte. For i en OCD, da har du enten tvangstanker eller tvangshandlinger. Og det skal hemme deg ganske mye i hverdagen da. Så hvis man for eksempel har det litt sånn at man må ha noe på en viss måte, så lenge det liksom en avgrenset ting som ikke påvirker hverdagen din i betydelig grad, så tenker man at ok, men da du bare litt sånn har du litt tvang på akkurat det, og det liksom greit. Men det jo litt sånn typisk da, at vi bruker litt sånn, ja, jeg har litt sånn OCD, eller ja,
det,
så. Ja, jeg har litt sånn ADHD, ja, nei, jeg angster litt, eller jeg litt deprimert. Det jo sånn, vi bruker i dagligtalen når vi kanskje har en hønsj av noe, da, og ikke nødvendigvis tilfredsstiller diagnosen for det. Men det jo litt sånn, det veldig bra i samfunnet at vi har en åpenhet rundt psykisk helse, og at vi lærer litt om psykiske lidelser som vanlige og sånn. Men det kan jo bli et problem hvis man hele tiden tenker at hvis man har litt av noe, så lider man av en psykisk lidelse. Ja.
Men det, ikke sant, psykisk lidelse jo noe som man, har vært veldig tabubelagt og man ikke har snakket om. Og så har vi kommet dit nå at det nesten for mye av det, eller har pendelen flippet over, eller vi på et bra sted nå?
At det har blitt for mye psykisk lidelse? Eller?
Nei, at man, altså, før så snakket man ikke om det i det hele tatt, det var forbundet med stor skam, og ja. Ikke sant, mor syk, eller litt sånn sånn, og så snakker vi om det, og så nå vi liksom over i at nå det nesten blitt moderne å ha en lidelse, tenker jeg, og det kanskje gir deg en fordel, jeg vet ikke.
Ja, det det jeg ikke helt vet da, hvor bra og sunt det det jo fint å snakke om det, og normalisere vanlige psykiske lidelser, men det som kan bli litt dumt jo om vi normaliserer psykiske lidelser som ikke nødvendigvis så vanlig i samfunnet også, at det nesten, ja, at det blir sånn, at det nesten blir sånn trendy å ha, ja, sånn som du sier, ikke sant? Det er nesten sånn at man ønsker å ha, være spesiell og ha en lidelse som man, for å få oppmerksomhet eller sånne ting da, altså, på sosiale medier så legger man jo ut videoer om at man strever med det ene og det andre. Og,
ja, tics trendet jo, ikke artisten tics, men, nei, Tourette's, eller hva det for noe, altså tics eller Tourette's.
Det litt av det samme, ikke det?
Jo, det vel det samme. Det trendet på TikTok.
Gjorde det?
Plutselig så hadde liksom alle kidsa, unnskyld, nå har jeg blitt veldig moderne, alle ungdommene fått Tourette's. En periode da, inntil en eller annen TikTok-lege sa, nei, det har du ikke. Og så var ikke det kult lenger da.
Dessverre, dere har ikke det.
Ja, men det er ikke sikkert at det så skadelig at man får litt oppmerksomhet rundt det, og jeg tenker jo absolutt at vi i samfunnet burde kanskje snakke åpent om det, men det har jo sine nedsider også, da, ikke sant? Hvis,
hvis du regner opp disse litt sånn, kan jeg si, lettere diagnosene, sånn som da OCD, ikke hvis den sånn at du ikke kommer deg ut, fordi at du
og skru på av stekeovnen hele dagen, så du kommer deg ikke i butikken, ikke sant? Jo, men det jo litt, jo.
Ja. Eller ADHD, eller Tourette's og tics, ikke sant? Fordi når du har det i en liksom sånn kontrollerbar grad, så jo ikke det noen sånn veldig farlige diagnoser. Men hvor mye det av det, sånn prosentvis i befolkningen, vet du det?
Ja, det har jeg faktisk ikke oversikt over. Det vet jeg ikke, hvor vanlig akkurat de diagnosene
er. Ja, for når du plukker sånne ting frem, da, det akkurat det samme som dette med LPGDFK.
QAH.
Ja, trans.
LGBTQ.
Ja, født i feil kropp og trans.
Nå ikke det en diagnose lenger da.
Det ikke det? Var det en diagnose før?
Jeg sier ikke at det en diagnose, jeg bare sier at det det blir løftet frem og gitt oppmerksomhet, og så kan det virke som om, hvor mange er det egentlig?
Altså virker som at alle er det?
Ja, det virker veldig, veldig omfattende da, ikke sant?
Det har blitt trendy.
Ja. Ja. Hvor mange er homofile, hvor mange er lesbiske, hvor mange prosent av befolkningen? For det finnes jo, må jo finnes noen statistikk på det,
ja.
Mhm.
Ja, det har jo skjedd en massiv økning da, i hvert fall de siste årene, til behandling for det man kaller kjønnsdysfori. Hvis man har en da, kjønnsinkongruens, som betyr at det ikke er helt samsvar mellom det kjønn man identifiserer seg som, og
det kjønn
man ble tildelt ved fødsel, er det man sier nå, men ja, det kjønn man ble født som da, eller det biologiske kjønnet på en måte. Ja, ja. Så der har det jo vært en økning, og så er jo spørsmålet da, kommer det av at vi snakker mer åpent om det, at det mindre stigma rundt det, eller om det kan være noe som det dere påpeker da, om det kan være noe i
samfunnet.
At, ja, det er jo det man kan spekulere i, om det handler om noe annet da. At man kan tenke litt mer sånn sosial smitte, teoretisk sett. Altså vi ser jo en økning blant unge jenter, og så tenker jeg litt sånn, at
fordi de vil helst, de er født i feil kropp?
Ja, som er, det er økt henvisning av unge jenter som opplever det da, at de er, ja, at de har en da, som man kaller kjønnsdysfori, som det er et sterkt ubehag knyttet til at det ikke er samsvar mellom det kjønnet man identifiserer seg som, og det kjønnet man har rent biologisk da.
Ja, XY-kromosom, eller ja.
Ikke sant? Ja, ja. Og Da er det jo litt sånn, for det høres jo som at dere tenker litt sånn at det kan være litt sånn sosial smitte på en måte, at det handler litt om samfunnet også. Det er jo andre tilstander hvor jenter i ungdomsårene er litt sårbare for sosial smitte. For eksempel har vi sett det når det kommer til anoreksi og selvskading. At det er liksom,
ja, for det var jo supertrendig på 90-tallet og sånn, å skjære seg og sånn.
Ja, det så vi jo at kunne ha noe, at det har en form for sosial smitte, ikke sant? At man kan bli påvirket til å utvikle disse problemene da. Og så er jo spørsmålet om det også på et eller annet nivå kan påvirke unge jenter i dag, det med det å være transperson da, for å si det sånn. Men hvis man sier det, hvis man ønsker en diskusjon rundt det, eller ønsker å være litt nysgjerrig på om det kan være tilfelle, jeg har ikke peiling. Men hvis man har det, så er det nesten sånn at man tenker at det er litt sånn transfobt.
Det får man ikke lov til å snakke om.
Nei, det er det jeg opplever litt da, eller at det er veldig tabubelagt, som om det er noe intoleranse i det, som om at man kanskje ikke ønsker at folk skal ha en sånn type, altså, at man ikke anerkjenner at det eksisterer en gang, og det er litt sånn, jeg synes det er litt sånn rart, fordi når jeg hadde besøk i podcasten min av en som angret på å skifte kjønn, så var det jo en del som angrep meg for å være transfob, eller for å på en måte anerkjenne at det kan skje, da, fordi det er såpass sjeldent at det skjer.
Så da skulle den ene personen ikke få lov til å snakke? Og så tolerante er vi.
Det synes jeg er litt rart, for det er nesten sånn, da bikker det litt over til intoleranse også da, i min verden, at det er litt sånn, i toleransens navn så blir man nesten litt intolerante, fordi man får ikke lov til å diskutere visse temaer, fordi da blir man umiddelbart satt i en bås som en person som ikke, som har noe hat i seg, eller noe frykt i seg, knyttet til for eksempel transseksualisme, eller ja, det å ha en kjønnsinkongruens eller kjønnsdysfori.
Det var vel det som skjedde med en J.K. Rowling. Hun ble jo...
Ja, Harry Potter, mammaen forfatter. Til Harry Potter, holdt jeg å si. Ja. For hun skrev et eller annet på Twitter.
Hun skrev at hun trodde nok bare det var to kjønn. Altså, det var en ganske harmløs sak med at hun trodde nok det bare fantes menn eller kvinner.
Og så smalt det.
Ja, for da var hun transfob.
Ja. Men da,
og da skulle hele hennes forfatterskap og alle filmer og sånt skulle jo da boykottes.
Ja, det er jo veldig spesielt at vi har kommet dit at man ikke kan ytre seg og snakke om temaer uten å med en gang bli tillagt egentlig onde hensikter på en måte. For det synes jeg er litt merkelig at ting er så kategorisk at du veldig enkelt blir satt i bås da. Og det litt det jeg ønsker. Jeg ønsker jo på en måte å utvide ytringsrommet litt igjen, da. At vi kan snakke litt mer åpent om ting, uten å tenke at med en gang du ytrer deg om en ting, så blir du tillagt meninger og holdninger som du kanskje ikke har. Da. For jeg opplevde ikke at folk sjekket med meg så, I så veldig stor grad. Noen gjorde jo det, ikke sant? Ja, men hvorfor inviterte du denne personen? Og det sånn at du tenker at at dette ikke en tilstand eller en noe som folk kan streve med og sånne ting, og det jo ikke, nei, det jo ikke det jeg sier, men jeg ønsker at vi skal kunne diskutere temaet.
Ja. Ja, for det jo ganske interessant å snakke med en person som faktisk da har gjort en endring som irreversibel med livet sitt, kanskje ved å blitt påvirket til det I en grad som gjør at man kanskje, altså særlig det med alder da, at det blir, de veldig unge når de, usikre. Kan ta den avgjørelsen.
Men jeg skjønner jo litt den tanken om at, fordi jo tidligere du gjør disse biologiske endringene med kroppen, hvis du nå har en kjønnsdysfori og kjenner på kjønnsinkongruens knyttet til dette, så skjønner jeg jo at, ok, men jo tidligere du endrer noe da, jo bedre vil jo resultatet bli da.
Ja, bli ferdig med det liksom.
Ja. Nei, dette mer utviklingsmessig.
Jo, altså jo tidligere du gjør det, jo bedre blir resultatet da.
Ja, fordi hvis du gjør det før du kommer I pubertet da, yes. Så slipper du å komme I pubertet ja. Som det kjønnet du ikke identifiserer deg med.
Ja, bli ferdig med det.
Ja, ikke sant? Ja. Og, men igjen da, så hvis det da blir, hvis du da gjør det på feil premisser da, ikke sant? Så vil jo da skadepotensialet bli veldig mye større også, ikke sant? For en ung person som... Ja, som kanskje ikke helt forstår hva man begir seg ut på, eller som kanskje ikke helt forstår at, man, at noe kan endre seg I en persons identitet ja. Gjennom mange år. Ikke sant? At det noe der som jeg tenker at man burde kunne diskutere litt mer åpent.
Ja, det jo et paradoks at du ikke myndig før du 18, du har ikke lov til å kjøre bil, ikke sant? Du jo under den kriminelle lav alder. Ikke? Altså, det masse sånne ting som der samfunnet har sagt at du som person så umoden at du ikke strafferettslig ansvarlig for det du gjør, og du har heller ikke lov til å stemme eller kjøpe alkohol og sånt. Men å skifte kjønn, det kan du gjøre. For det har du på en måte... vet for noe kompetanse til eller jeg vet ikke hvordan man skal si det og det ikke det at det forekommer unge mennesker som ikke har det sånn men det kan jo hende også at det andre ting som ligger bak da, usikkerhet, mobbing jeg jo sammen med en lege og det, jeg har sittet og hørt på dem diskutere det og de sier at det en over vet for noe, en overveldende del av mange av de som skifter kjønn har en litt sånn autisme og sånne ting, altså at det egentlig andre ting som ligger bak, og så prøver man hele tiden å finne seg selv, for at man føler seg ikke velkommen her, man føler seg uglesett, man føler seg ikke hjemme der, man føler seg, altså, og så prøver man mange forskjellige ting, og så til slutt så ender man opp med å skifte kjønn, og så funker ikke det heller, så da man like deprimert.
Ja, det
og ikke fått riktig hjelp da.
Og det tror jeg på en måte ikke vi vet nok om akkurat de tingene der, men det vi vet, statistisk så det jo høyere forekomst av autisme spekterforstyrrelser blant de som skifter kjønn. Ja. Men så spørsmålet hva kom først?
Høna I legget.
Det kan jo være at det faktisk henger sammen på et eller annet vis, da. Det jo noe nevrologisk her, ikke sant? Kanskje. Ja. Ja, ja. Så det vet vi jo ikke, men det jo interessant det du sier der også, ikke sant? Om at en person som altså, vi vet jo at en del I autismespektret strever en del med identitet, da. Og ganske konkrete kan være I tankegangen sin. Mm. At det veldig vanskelig å se kompleksiteten, og veldig mange begynner jo å streve da I ungdomsårene, når det blir satt litt andre krav og forventninger til det sosiale, som gjør at man kan begynne å streve mer også rundt den tiden. Da. Og så det noe vi også vet, så det jo at alle har jo problemer med identiteten, eller strever litt med identiteten I puberteten.
Ja, det en fryktelig periode.
Det jo gjennom puberteten at man former identiteten sin. Både seksualutviklingen og kjønnsutviklingen på mange måter, og identitetsutviklingen generelt, skjer jo gjennom puberteten. Og det derfor, jeg tenker at det skal være veldig tungtveiende grunner for at noen da ikke skal gå inn I puberteten I det hele tatt.
Ja, for det jo veldig sårbar. I den alder, altså du har jo barn som eller du har jo vært nærmere det med dine barn, altså i, vet du, pubertet og oppvekstalderen, det var ikke enkelt sikkert å, det var kanskje veldig enkelt å være barna dine da, men nå tenker jeg mer
veldig
sånn,
enkelt.
Ja, veldig enkelt. Nei, men nå tenker jeg mer sånn, ungdomslivet er brutalt. Du er ikke venn med den plutselig, du er ut av den
gjengen.
Ja, nå har man
altså. Jo som forelder, kan man jo anslå om barnet er fornøyd og relativt lykkelig med livet sitt eller ikke, men hva som egentlig skjer er nok, jeg har jo fått noen historier sånn,
behind the scenes
etterpå som sånn, ja vel, akkurat det var det dere drev med, ikke sant?
Ja.
Som mer som kanskje går på mer uskyldige ting da, men som forelder så har du ikke full oversikt egentlig. Men hvis du har liksom et relativt nært forhold fra barna til dine barn fra de små, sånn, så vil du kunne lese dem litt på om de relativt, altså lykke jo litt tåpelig å si, men om de tilfredse, har det bra, det kan du se, men hva, ikke sant? Og hvis du bjuder på å la vennene deres komme hjem, for eksempel, så ser du hvem de omgås, ser om det en bra gjeng, dårlig gjeng.
Og ser om noen ikke har det så bra.
Og ser om noen ikke har det så bra, ja, absolutt. Men ja, det jo en sånn brytningstid selvfølgelig, hvor du skal finne din plass. Og så det jo, tenker man jo da, Silje, at med dette at man nå kan komme ut med både at man har en homofil legning tidlig, eller at man født i feil kropp, at man, det helt greit å ha ADHD. Altså disse tingene skulle man jo tenke at det må jo være mye, mye lettere da å være ung i dag enn det var for 20 år siden.
Ja, da det var veldig hysj, eller fy, ja.
Ja, ja. Jeg tenker det. Altså når det har blitt liksom så åpent da, hva den du vil, det ikke noe, ingenting noe problem.
Merker du det? At det enklere, eller det verre?
Nei, jeg tenker jo ikke at ungdommen har noe enklere i dag enn man har hatt det før.
Nei.
Men hvorfor jo litt vanskelig å si da. Men jeg tenker jo at de har jo ikke hatt godt av koronanedstengningene heller. Det påvirker jo virkelig den sosiale utviklingen til ungdommen, å være isolert og ikke omgås så veldig mange andre mennesker, fordi man har hatt mye hjemmeskole og sånne ting.
Var det ikke helt sånt, et helt kull som liksom begynte i første gym og gikk ut som russ, som ikke hadde sett hverandre omtrent, eller hvordan var det?
Ja, i hvert fall i Oslo fra var det ganske strengt, ja. Veldig mye.
Tre år på videregående skole, du vet ikke hvem du har vært i klasse med egentlig.
Ja, nesten ikke.
Ja, ja.
Altså, hvor alvorlig det egentlig? Hvordan vil liksom de bli preget av det ettertid?
Vi så jo i hvert fall at det var veldig mange som fikk spiseforstyrrelser, alvorlige spiseforstyrrelser. Det er jo mye som tyder på at det har påvirket ungdommen vår i negativ grad. Nå har ikke jeg fullstendig
liksom oversikt over alt.
Men,
ja, en generasjon unge som har blitt påvirket av korona.
Ja, det virker som at det også og nå vet jo ikke jeg hvor stort omfang, men at det mer sosial engstelighet også da, blant ungdommen. At det liksom en del som skolevegring og sånne ting også som har blitt vanskelig.
Ja, det jo en litt sånn rar ting med det der korona også for oss voksne, for det jeg husker var liksom sånn, fra at du liksom syntes det var liksom null stress at det var en svær fest, ikke sant? Så var det liksom alt det å sitte litt lengre inne. Og det var mye tyngre. Altså, jeg har alltid vært sosialt, og vi i familien har budet på, men jeg merket når det ble liksom åpnet igjen, så var det sånn, jeg orker med dette da.
Ja, jeg skal orke å gå på. Jeg hadde jo glemt at det fantes kino. Jeg liksom, tok jo 2 år etter korona, for jeg dro på en første kinoforestilling. Ikke for at jeg var redd for å bli smittet, men jeg hadde liksom bare glemt veien ditt, på en måte. Altså, det var veldig rart.
Ja, ja, for det trenger jo ikke ha noe med smitten å gjøre. Man blir liksom rett og slett, det skal litt mer til å komme seg ut og gjøre ting. Og det vet man jo, for eksempel hvis man har vært sykemeldt over lengre tid, eller hatt permisjon eller sånne ting, at det jo tungt å komme seg tilbake. Og når man har vært borte fra både det sosiale og arbeidslivet nesten, altså har hatt mye hjemmekontor og sånn, så det jo klart at når voksne blir påvirket av dette, så det jo ikke rart å tenke at ungdom blir påvirket av dette, som har veldig mye sosial utvikling i den tiden da, hvor det handler om å, holdt jeg på å si, finne seg selv, eller litt sånn, at det skjer mye, det en sensitiv periode da, puberteten, det mye som skjer av utvikling, og da mye på det sosiale da.
Mm.
Så ja, det er vanskelig å vite, men jeg tror jo heller ikke at sosiale medier nødvendigvis har kommet, ja, altså det er mye positivt med det, som du sier, det er mer åpenhet rundt ting, og man omgås andre på en litt annen måte, man snakker åpent på TikTok for eksempel, og det er mye positivt som skjer der, men det er jo også mye negativt som skjer, og at man kan få en illusion også av at alle har det så bra hele tiden, fordi man får jo bare, enten så får man liksom den der, å, alt er så fint og flott, jeg, og så viser man hva man er god på, og de tingene der, men så får man også den andre siden at, å, jeg har det så vondt og vanskelig, og jeg sliter med dette og dette og dette, ikke sant? Og, ja. Og da tror jeg det kan være litt vanskelig for ungdom å sortere i det, fordi på den ene siden kan man få veldig inntrykk av at alle får til alt. Før så sammenlignet man seg bare med de man gikk i klasse med, og så at hun var god på å danse, hun var god på å bake, hun var god på å sminke seg, og hun var god på
matte,
eller, ikke sant? Var flink på skolen. Og så du jo det at, men det er ikke en og samme person som kan alle disse tingene. Men hvis alle da bare viser det de kan på sosiale medier, så får man en illusion om at alle er så flinke i alt, og så glemmer man litt det at, nei, nei, det er ikke sånn det er. Du er kanskje god på en ting, og så en annen person god på en annen ting. Og så er det litt, nesten litt sånn at man tenker at ja, hvis jeg ikke er glad eller smiler hele tiden, eller sånn, så er det noe alvorlig galt med meg. Fordi det er den andre siden du ser, at det er så, alle har det så vondt, og, eller ja, hun har det så vondt og vanskelig, hun beskriver akkurat det jeg opplever, og da har jeg sikkert deprimert da, eller da har jeg sikkert angst.
Ja, 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 også, man på en måte identifiserer seg da med den følelsen, hvis man er litt neffor, og så dukker det opp en som er superdeprimert i TikTok-feeden, som da har masse diagnoser, så plutselig, man, ja, da har jeg de diagnosene.
Særlig hvis du da tror det er enten eller.
Ja,
ja. Ja, det er liksom den normaliseringen er vel og bra, men samtidig så kan man jo tenke at normale følelser er unormalt. Og at, ja, men det er vanskelig å være ungdom, ikke sant? Du er ikke blid hele tiden, du har det ikke bra hele tiden, du er ikke bare positiv, ikke sant? Man kan være lei seg, og det er helt greit. Du er ikke noe unormal ved å kjenne på en del vonde følelser, for det gjør vi alle mennesker hele tiden, måtte jeg si. Altså, ja, noen dager er gode, noen dager er dårligere, og det trenger ikke bety at du er alvorlig psykisk syk, eller nei, at du har, ikke sant? Så det, og man kan være distre, og man kan glemme ting uten å ha en ADHD-diagnose, for eksempel. Altså, ja.
Har du en god dag i dag, Mikkel?
Veldig god dag. Jeg er veldig fornøyd. Jeg spiller podcast med min favorittpodcast-vertinne, så jeg har det veldig bra. Jeg har en psykolog her, så jeg føler en indre ro i kroppen. Jeg har til og med tatt av meg høreklokkene.
Ja, så nå føler du deg fri.
Og føler jeg skulle hatt en sånn chaiselong, eller noe for noe, det som man kunne ligge på.
Psykoanalysere.
Ja, driver du med det også?
Neida, jeg kan ikke psykoanalyse, det kan jeg ikke. Det er emosjonsfokusert terapi, og det er jo å hjelpe folk å egentlig ja, både komme i bedre kontakt med følelsene sine, det å forstå seg selv bedre, det å jobbe med emosjonelle sår man har som påvirker hvordan man har det i dag. Da.
Ja, men jobber du, er det en kommun, altså jobber du, altså i USA har jo alle en sånn shrink, Seinfeld, liksom det bare kommer inn på kontoret. Er det sånn psykolog du har, eller er du mer sånn kommunepsykolog? Jeg vet ikke om det er noen forskjell på det. Dette kan jeg svært lite om, det er derfor jeg stiller litt teite spørsmål. Sorry. Ja, kommunepsykolog igjen.
Det er et begrep. Ja. Det er jo psykologer som jobber i kommunen da. Ja. Det er kommunepsykolog. Ja. Jeg er jo forstått en kommunepsykolog.
Ja.
Jeg er ansatt i Værum kommune. Men akkurat der driver jeg ikke så mye psykoterapi.
Okay.
Det hovedområdet mitt er å følge opp etterlattet til selvmord.
Altså selvmordsforebyggende, dette er jo litt kan vi snakke om det? Altså du har jo taushetsplikt, så vi skal ikke snakke om de som...
Ja, jeg kan ikke snakke om enkelte
saker. Nei, det har vi skjønt. Men ja, hvordan er det? Det må være ganske røft. Unge mennesker som ikke har klart å ta livet sitt.
Ja, nå følger ikke jeg opp de som har forsøkt å ta livet sitt. Det er det helsesykepleiere som gjør, men jeg veileder de helsesykepleierne som følger opp det.
Ja.
Og så er det de som er etterlattet til selvmord, de som har mistet noen de var glad i til selvmord, er de jeg følger opp litt mer personlig.
Hun sa det, skjønner, men du er jo 100% mann, så du hører ikke etter.
Hører ingenting. Nå fikk jeg konstatert det også. Så alt er normalt, med andre ord.
Alt er ved normalen her. Ikke tenk på det, Silje.
Ja, nei, men jeg tenker, altså, for det er jo ganske mørkt. Altså, ja, det er kanskje alltid en psykologi er mørkt, det vet jeg ikke, men er det, ja, det, hvordan går... Tar du med deg jobben hjem, liksom? Eller går det greit?
Ja, det hender at jeg gjør det. fordi det jo litt sånn tøft å stå i de sakene, så jeg går jo også i veiledning for å kunne på en måte ja, snakke om de sakene som kan være litt tøffe for meg. Mm. Men samtidig så er det litt, det er jo en veldig sånn takknemlig oppgave også, for det er jo helt vanlige folk som mister andre til selvmord. Det er jo ikke nødvendigvis noe psykisk lidelse jeg trenger å behandle. Og det er heller ikke min, hva skal jeg si, min oppgave i kommunen. Det er jo å gi litt sånn kriseoppfølging da, og hjelpe de til å forstå helheten. Fordi det er veldig fort gjort å henge seg opp i det som skjedde rett før selvmordet, og tenke at det er årsaken.
Ja, vi kranglet.
Ikke sant?
Ja, vi inviterte ikke den personen på fest, eller det kan være mye ikke sånn sant? Siste...
Sånne helt vanlige ting, ja. Da. Og så er det jo ikke sånn du har en forventning om at den personen da skal gå og ta livet sitt rett etterpå, ikke sant? Mm. Så det handler jo om noe mer enn bare det. Mm. Så det er jo det å hjelpe folk til å se kompleksiteten i et menneske, da, at et selvmord kan ikke forklare seg bare det som skjer rett for. Det forklarer seg hele livet til den personen, og den personens mestringsstrategier, og måten den personen håndterte vanskelige ting i livet da. Og selvfølgelig så kan det jo være psykiske lidelser og andre ting, men det trenger ikke nødvendigvis å være det i det hele tatt. Det er jo bare halvparten av de som tar livet sitt har en diagnostiserbar psykisk lidelse. Så det er jo, ja, det er jo det å skjønne hva som skjedde da, og hjelpe folk til hvorfor skjedde dette med denne personen akkurat nå. Det er jo ofte det man trenger når man er etterlatt i selvmord, å forstå hva som skjedde, og at, ja, at mennesket er alt for komplisert også til at det er en veldig enkel forklaring. Da.
Ja, men det er jo, altså, du må jo, Monica, det er liksom, jeg er jo veldig glad i livet da. Så hvis jeg har tatt selvmord, så er det noe sånn Epstein-opplegg liksom. Da er det noen som vil bli kvitt med.
Ja, det er jo drap.
da er det drap. Poenget med det er bare at du må jo være veldig nedkjørt hvis det er siste utvei liksom. Altså, det ja. Du jobber jo, eller ja, altså hvor jeg skjønner ikke det på en måte.
Nei,
for vi vil jo leve. Vi ser på dyr da, altså hundene mine for eksempel, de kunne aldri tenke seg å ta selvmord. hvis de gjør det, så er det for at de løper ut i veien og blir påkjørt, men det er for at de hadde ikke noe tanke om det, de bare forstår ikke at den bussen ja, ikke stopper. Ikke sant, det er 20 uer. Mm. Ingen dyr tar selvmord, tror jeg. Så vi mennesker gjør det da, og da liksom, hva er det i oss som trigger det da?
Mm. Mm. Det er jo ikke et enkelt svar på det. Det er veldig mange forskjellige grunner til at folk havner der. Men det handler jo om at det kan være for eksempel at man skammer seg veldig fælt for noe. Ikke sant? At man kan ikke leve med at det har skjedd, eller at man har gjort de og de valgene i livet sitt, eller noe sånt. Eller at man tenker at man er en belastning for de rundt seg, og at andre rundt er bedre tjent uten dem. Ikke, det kan være en tanke de selv har, ikke sant?
Ja, som ikke stemmer
overens med virkeligheten i det hele tatt. Men det er jo litt faren da, at man går mye alene med en del tanker og følelser, og har kanskje ting som enkelt kunne vært løst, men det man ser er at man kan gå inn i et sånt tunnelsyn, og få det litt sånn svarte-hvitt tankegang, og ikke klarer å se løsninger på ting. Fordi man går inn litt sånn, man tenker at nei, alt er mørkt da, som du sier, eller ingenting, dette finnes det ingen løsning på. Og så ser man det da som en utvei, og noen ganger kan man ha det som får en sånn god følelse, ja, men da har jeg faktisk løsning på problemene mine.
Mm. Ikke sant? For mange er det litt sånn, ja, men den personen var så blid og glad i det siste. Altså det er etter at de har bestemt seg for å gjøre det, så blir de plutselig glad.
Ja, det kan skje, ikke sant? At, ja. Oh, ja, yes, føler seg litt
lettet. Jeg har vært borte i en ja. der det skjedde, at fra å være tungsyn, plutselig var alt var helt supert, og plutselig så var han ferdig. Det er jo litt morbid.
Etterkant så kan man jo skjønne at men da hadde han kanskje bestemt seg. Men samtidig så kan man jo få det bedre også, ikke sant? Ja. Det er jo vanskelig å vite hvem er det som faktisk har bare fått det bedre og fått det løst opp i litt ting, og hvem er det som... hvor løsningen er at man har bestemt seg.
Mm.
Og det er jo veldig vanskelig å vite da, hvis ikke den personen sier noe om det.
Mm.
Ja, for du tenker på de som liksom klandrer seg selv i etterkant, ikke sant? For at de ikke har sett, eller ikke har fått med seg, eller ikke har spurt nok, eller ikke sant, sånne ting.
Mm. Ja, det er jo en kjent ting, fordi når noen har valgt det, så tenker man jo at ja, men da kunne jo det vært unngått hvis, hvis jeg hadde vært der for den personen mer, eller hvis jeg hadde gjort noe annerledes. Mm. Og det er jo litt sånn at, og det er veldig sånn typisk at, man tar med sig informationen man har nå som om man hade den tillbaka I tid. Mm. Utifrån den informationen man hade på det tidspunktet sist man så den personen så, så visste man ju inte vad som skulle komma till att ske. Så utifrån den informationen man hade då så kunde man ju inte förutse eller veta att denna personen skulle finna på att ta livet sitt efterpå.
Det blå klokskapen. Mm. Det 100% riktigt. Ja.
Ja, for man hadde jo aldri, man hadde jo, hvis man hadde visst hva som skulle komme til å skje, så hadde man jo gjort noe annerledes.
Ja, da hadde man stoppet det.
Da hadde man jo gjort noe, ikke sant?
Ja, hvertfall prøvd.
Ja, ikke sant?
Så, men tenk på, ja, du startet jo din podcast, vi må snakke om den nå.
Ja.
Og det liksom, ja, du sier at du ønsker å utvide ytringsrommet og snakke om litt tabubelagt ting da, eller det vi kan kalle det samfunnets hellige kuer og hvordan, ja, hvorfor fikk du lyst til å legge hodet ditt på blokka og bli sølvfoliehatt menneske som blir skjelt ut og uglesett og, nei jeg bare tuller nå men liksom du har jo da turt å legge hodet ditt på blokka hva vil du med podcasten din og hvor, hva trigget deg til å gjøre det?
Nei, det var jo faktisk litt sånn, ja, det var jo I, under pandemien da, hvor jeg begynte å legge mer merke til hvordan visse temaer bare var ikke lov til å snakke om.
Eller,
ok. Ikke lov og ikke lov. Altså, det var vel mer sånn at du ble, helt, du ble bare kontant avfeid som en dårlig person når du for eksempel begynte å stille spørsmål ved det egentlig hensiktsmessig å stenge ned samfunnet I så til de grader? Mm. Kan
Kommer viruset fra Wuhan-laboratoriet? konspirasjon.
Ikke sant?
Nei, men den gjorde jo det. ja. Ja, ja, jo, jo, ja.
Ja, og det at man ikke kunne, det var vel sikkert Trump, tror jeg, som kalte det Kina-virus.
China-virus.
Ja. Det var så slemt og rasistisk at det var ikke måte på.
Så måtte de kalle det noe annet.
Spanske syken har alltid vært greit.
Ja. ja, men det litt sånn, men med en gang du begynte å stille spørsmål ved ting, så ble du sett på som en konspirasjonsteoretiker. Mm. Og det synes jeg var veldig spesielt. Jeg har liksom aldri tenkt over at, tenkt at det noen konspirasjonsteori bak det, og synes at det kanskje litt merkelig at unge og friske folk skal stenges inne til fordel for syke og gamle som kan altså man må jo beskytte de selvfølgelig men det, du ble jo sett på som en sånn intolerant person da, eller en dårlig person som om du ønsket at bestemor skulle dø om du tenkte at jo, men det kan jo være skader ungdommen og en del mennesker som sårbare ved å være så strenge på disse restriksjonene og sånne ting. Da. Og det var da jeg begynte å legge litt merke til det, da, at, ja, at det kunne man ikke diskutere I så stor grad uten å nesten få en tidenfolie hatt på hodet.
Ja. Ja.
For det var litt sånn, når jeg var litt sånn kritisk til en del av tiltakene, så trodde jo folk jeg var anti-vaxxer, for eksempel, og ble satt I bås om det ganske fort. Og det var sånn, nei, jeg har tatt to doser av den vaksinen her, som alle andre, og nei, jeg tar ikke en tredje dose. Det
går greit med
det
to.
Det går greit med to, liksom. men det, da jeg begynte liksom, stille spørsmål med liksom, legemiddelindustrien og de tingene der også, så var jo det etter at jeg hadde lest legemiddelverkets bivirkningsmeldinger og Folkehelseinstituttets innleggelsestall, så jeg veldig tydelig at jo, men det, hvorfor skal jeg ta den tre doser? Det gir jo ikke mening. Og så skjønte jeg jo det at nei, men det jo ikke anbefalt en tredje dose for unge, friske mennesker som meg. Så det var litt sånn, ja, og bare det å si det at nei, men den hjelper jo ingen, at det hjelper ingen at jeg tar den, på en måte, så ble du satt I bås da, som en som nærmest ikke bidro I samfunnet.
Og kjente du den kompakte majoritet bare klemme sin klamme hånd over hodet ditt? Det jo som Ibsen, den kompakte majoritet, vet du. Ja,
ja, ja
da fikk du møte
det.
Den. Ja.
Du så, du, men det var jo litt det, jeg skrev faktisk en artikkel om akkurat det, en folkefiende.
Og du har det, ja.
Hvor jeg var litt sånn, fordi det var jo anerkjente fagpersoner som også ble sett på som en folkefiende da, en som plutselig ble kalt anti-vaxxer, som har forsket på vaksiner og diverse hele livet nesten, altså det var liksom spesielt at nei, noen blir bare avfeid da, som en, ja, en vitenskapsfornekter eller konspirasjonsteoretiker eller anti-vaxxer eller whatever, fordi man stiller kritiske spørsmål til det majoriteten mener, og til og med om ting som det ikke kan finnes noen ordentlig konsensus om, fordi det såpass tidlig I forskningen, da, hvor ingen egentlig vet. Og da burde det være rom for å diskutere ting veldig åpent. Og jeg har liksom, det mulig jeg naiv, og kanskje ikke har fått med meg at det alltid har vært sånn, men jeg innbiller meg.
Welcome to the club.
men jeg innbiller meg at man kunne snakke mer åpent og løfte problemstillingen litt høyere tidligere da, og de som utfordret konsensus, de som mente noe annet, at man slapp de til, og så kunne man diskutere det høyt, og eventuelt da prøve å forklare denne personen hvordan ting egentlig står til. altså, i stedet for å bare si at nei, deg kan vi ikke høre på. Du får ikke lov til å uttale deg, fordi du en antivaxer. For alle blir jo det antivaxer med en gang de stiller et kritisk spørsmål da. Ikke sant? For da blir du det med en gang. Du, selv om du har tatt to doser selv, så blir du sett på som en antivaxer. Og stemplet og avfeid. Som om du dum og ikke har fått med deg hva som skjer på et eller annet vis.
Ja, så var det jo også noen yngre mennesker som ikke ville ta vaksinen. Jeg kjenner igjen en personlig som var jeg kan ikke se jeg trenger den. Jeg liksom
bare fuck it.
Jeg ikke 40 år engang. Det frisk som en fisk. Hadde ikke lyst til å ta en vaksine som var litt ny og uprøvd. Kunne ikke se at det var noe I hennes omgivelser som tilsa at hun skulle gjøre det heller, ikke sant, I forhold til familie. Og da søkte liksom til et forum på Facebook for likesinnede som også hadde liksom sagt at de ikke ville ta vaksinen da. For å kunne overleve, ikke sant? Fordi at du blir rett og slett kansellert fordi at de anser deg for å være det man I gamle dager kalte sinnssyk da.
Sinnssyk?
Men jeg har jo gleden av å være aksjonær I et selskap som driver med vaksiner da, med kreftvaksiner, og så har du forskjellige typer plattformer du lager. Vaksiner på peptidvaksiner, mRNA-vaksiner, og så...
Det Vaxibody? Nei.
Nycol, det tror jeg. Nycol, det. Nå heter Vaxibody før.
Ja.
Men sånn som jeg har hørt det forklart, så disse vaksiner som blir laget til covid, peptidvaksiner, som gjør at de har en veldig begrenset virkningstid. Fordi de går inn, og så lager de proteiner, og så varer proteinet da ganske kort tid. Sånn at de vaksiner vi fikk hadde jo en veldig begrenset effekt også på sykdomsspredningen. Men det du sier med nedstengning og alt dette her, det har jo heller ikke vært lov til å diskutere etterpå, ikke sant? Fordi at når man ikke visste hva dette var, og man sannsynligvis en eller annen satt og visste at dette kom fra et laboratorium og tenkte at dette kan bli farlig, for dette man-made shit. Jeg bare sier det nå.
Jeg tenker at det helt riktig.
Ja. Og at man da tenker at han vil bare ta fullstendig skjøtt av for å beskytte befolkningen over egentlig hele verden. Men når man da begynte å se etter hvert at ikke sant?
Dette ja, går
den,
bra.
Det rammet litt rart, for det har jeg hørt av leger, det rammet litt rart, litt merkelig. Det kom litt merkelig sykdomsforløp, men det var jo ikke noe, det var jo ikke på noen som helst tidspunkt noe fare for intensiv behandling på norske sykehus. For det var jo det som var hovedbegrunnelsen. At de hadde ikke nok intensivkapasitet til alle de som kom til å bli lagt inn med alvorlige respirasjonsproblemer. Det skjedde jo ikke. Og når man begynner å se at det ikke skjer, og man også ser at det veldig mye mindre rare utfall eller utslag av sykdommen I den yngre befolkningen,
ja, da,
og at man kan snakke etterpå at det var feil, og den siste nedstengningen var absolutt helt feil,
Ja, det var helt idiotisk. Det her før jul, da Støre skulle bare vise at han også kunne trykke på den røde knappen.
Ja.
Ja, fått et nytt leketøy. Men hvor mange nye intensivplasser tror du vi har fått I Norge etter 3 år med korona, og alt var helt sinnssykt, og nå må vi liksom beefe opp?
Tipper det færre?
Ja. Eller vi har I hvert fall ikke fått noen nye.
Nei, det
Så det sier jo litt om hvor alvorlig... Man skulle jo tro at de hadde bygget en ny fløy på et eller annet sykehus, da, sånn I tilfelle vi får en ny runde. Da. Men det har vi ikke lært noe av, på en måte.
Nei, og jeg vet jo veldig folk rart. Som hadde tok private initiativ, for det var noen som hadde kjøpt en del, ligger ute I Nittedal, et sånt gammelt sanatorium, som en sånn eiendomsselskap hadde kjøpt, og de tilbød seg at de kunne bruke det som sykehus, og tilbød seg å prøve å skaffe intensivutstyr. Nei, takk.
Det skulle ikke gjøre.
Nei, og det jo sånne ting da, for det var det jeg la litt merke til, ikke sant? At det jo en del ting som ikke gir mening. Når en del beslutninger blir tatt som man ikke forstår rasjonale bak, så begynner man jo å lure på om det, hva det handler om. Mm. Det kan handle om en eller annen irrasjonell frykt, for eksempel. Men det kan også handle om makt, det kan handle om penger. Men med en gang du sier disse tingene, så blir du jo avfeid som en eller annen konspirasjonsteoretiker nærmest. Mm. Og det var det jeg reagerte på, at ja, men hvorfor blir du satt i bås med en gang? Hvorfor kan man ikke snakke åpen om disse tingene? Hvorfor blir du avfeid før du i hele tatt har begynt å... før du har begynt å diskutere noe. For det var det jeg synes var merkelig, og det er interessant det du sier da, om de tingene der, det var ikke jeg klar over, at det var på det nivået. Det jeg begynte å reagere på, jeg begynte faktisk å reagere med en gang man skulle begynne å vaksinere unge, friske folk. For det jeg var vant med var at man vaksinerte de i risiko, ikke sant? Det gjør man med influensavaksinen.
Det var jo det man gjorde med fugleinfluensa.
Så jobber man seg nedover, alt der på seg, eller i gruppene da.
Ja, men det var det som var rart, at jeg tenkte, hvorfor skal man jobbe seg nedover i gruppene? Fordi når de begynte med det, så visste vi jo at den vaksinen ikke var så effektiv.
Mm. Men da tror jeg tror svar på det, at der, da har de bare, nå har vi kjøpt vaksine for 12 milliarder, liksom når vi bare bruker de.
Ikke sant? Ikke og da kan det jo være da handler jo mer om penger enn ja. Helse, kanskje da.
Ja, man vil ikke se
det
dum ut.
Det gjør det veldig ofte. Ja, ikke se dum ut heller da.
Ja, ja, altså hva, nå har vi 50 trailere med vaksiner her liksom. Hva, vi kan ikke bare kaste det, vi må jo bruke det opp liksom. Jeg vet ikke.
Nei, det ikke godt å si, men jeg tenker at man må jo få lov til å
prate om det.
Prate om det.
Kanskje vi blir cancelled nå, Monica?
Sikkert. Men altså, hvis man har lyst til å ta liksom, 6 doser av den dumme vaksinen, så synes jeg folk må bare få lov til det hvis de vil.
Hvis de vil, ja.
Ja, så man må jo gjøre informerte valg, men det jeg reagerte på var jo det når det var snakk om koronapass og sånne ting.
Det er skummelt.
Det synes jeg var veldig skummelt, fordi da blir jo ting veldig totalitært med en gang. Mm. Man snakker om at man skal ta fra folk friheten, om ikke de tar et legemiddel som myndighetene mener man burde ta når man ung og frisk, eller whatever, selv om man ikke frisk, så burde man få lov til å la være. Mm. Jeg tenker jo, og det jo en veldig sånn prinsipp jeg står veldig for, da, på generelt grunnlag, at hver og enkelt må få lov til å bestemme over sin egen kropp. Mm. Om man ønsker å ta et rusmiddel, eller om man ønsker å avstå fra et legemiddel, så bør den personen selv få lov til å bestemme det, og ikke bli straffet for det. Ikke sant? Men så er det jo en sånn balanse her, da, ikke sant? Så hvor det dine valg over din kropp da går ut over andre, ikke sant?
Ja.
Så det å kjøre bil i ruspåvirket tilstand, selvfølgelig skal man ikke det. Selvfølgelig skal man jo ikke ta vare på barn, hvis man ikke, ikke sant? Men igjen, det er liksom sånn absolutt prinsipp, da, at jeg mener man skal få lov til å bestemme over kroppen sin, da.
Men jeg tror det liksom var det litt sånn grunnlovsbrudd og jeg er veldig glad for at jeg faktisk hadde SV og et par av partiene på Stortinget som satt på brekket, for at Erna hun var ganske gira på å bruke alle de nye fullmaktene sine, og hvis du ser noe sånn på koronapass, kaller vi det nå, men akkurat den samme teknologien som er brukt på koronapassene kan jo brukes nå, men vi kan kalle det klimapass da. At det registreres hvor mange biffer du har spist, og så får du ikke reise hvis du har brukt opp CO2-kvoten din. Altså, teknologien ligger jo nå, er jo der, og den er utprøvd, og den fungerer. Man kan bare bruke den på andre ting enn vaksiner, da. Så det var jo veldig sånn...
Så det har du tenkt litt på?
Ja, det tenker jeg på. Jeg har jo aldri vært noe sånn veldig sånn... Jeg er veldig skeptisk til staten. Ikke det at vi må ha en stat, men... Men problemet med staten er jo at hvis feil folk får lov til å karre til seg makten i staten, så får de et problem. Og i og med at staten har så mye penger og har så mange fordeler, så vil det være veldig, veldig, veldig lukrativt å på en måte få tak i statens midler. Og det ser vi jo nå bare noe helt annet med liksom hvordan det grønne skiftet er med alle de private bedriftene som ønsker subsidier. Altså, de driter jo i det, altså Røkke driter jo i det grønne skiftet. Det han ikke driter i, det er liksom de 60 milliardene som skal brukes på å bygge de vindmøllene som han kan selge.
Mm.
Og jeg skjønner han godt. Altså, og det samme gjelder liksom, en stor stat vil alltid tiltrekke seg mennesker som ser om de kan dra fordeler av den selv, og det er ikke noe konspirasjon.
En stor og rik stat da.
Ja, stor og rik stat, ikke sant? Så det er jo ikke en konspirasjon, dette er jo bare et natt. Dette er jo bare menneskelig adferd.
Naturlig menneskelig atferd, egentlig.
Ja, egentlig. Så, så en stor, rik stat med mye makt vil jo tiltrekke seg mennesker som, som kunne tenke å bruke den makten til sine ting. Nå det de som driver med klima, de har liksom bruker den til det.
De som driver med klima.
De er veldig opptatt
av
klima.
Jeg driver med klima.
Ja, det mange som driver, det jo en egen bransje det å drive med klima. Det jo, se på Rysstad-rapporten for eksempel, hvor de får bare, bare får masse penger for å skrive en rapport om at atomkraft ikke er bra, og så bare viser det seg at atomkraft er bra. Men det jo også en sånn hellig ku de ikke har lov til å snakke om. Nettopp. Eller nå den bilsprukket, eller kjernekraft. Nå begynner folk å snakke om det. Men du kunne ikke snakke om, altså jeg husker på Venstres landsmøte snakket jeg om kjernekraft for 10-15 år siden. Og da var det bare, folk bare, du ble jo sett på som sånn der krigssisser og gal og atomkraft der. Ikke sant? Du ble jo sett på som fullstendig forrykt.
Ja, ja, som om vi skulle få Hiroshima.
Ja, ja, fordi at i Venstre Kjernobyl, så kan du ikke snakke om det. Jo, jo, alt oppå hverandre. Fordi at inni Venstre, der skal man snakke om nynorsk og lærerne. Det det eneste du kan snakke om miljø. Hvis du snakker om atom, da er du ferdig der. Ikke sant?
Det et veldig, veldig side spørsmål her, men ja. Sanna var jo i Venstre.
Sanna var jo i Venstre, vi var jo i Venstre i samme tid.
Hun hater nynorsk.
Ja, hun passet, det er jo en grunn til at vi ikke der lenger. Vi passer jo ikke inn der.
Sanna sa det om.
Fordi at vi tenker.
Ja.
Ja, vi bruker huet.
Men da var det ikke noe dumt å melde seg inn der in the first place?
Ja, men da virket det veldig smart.
Ja, ok.
Venstre er litt sånn, det er litt sånn som Ellos-katalogen liksom. Det ser veldig bra ut, men når du får det hjem så er det bare dritt.
Ellos.
Det glanset papir og sorry, da ble det veldig over til deg Silje, det jo du som har gjesten her.
Ja. Men jo, det interessant det du sier der, og det jo litt det jeg også har lagt merke til, at akkurat i klimadebatten så det jo veldig, det bruker de samme hersketeknikkene.
Da blir du ikke innvandringsdebatten.
Ja, da blir du ikke antivaks lenger, da blir du
klimafornekter,
ja, ikke sant? Eller vitenskapsfornekter, eller whatever. Og ja, det jo litt det samme som skjer da. Også, men igjen, som du påpeker, ja, det handler jo også om makt og penger da, ikke sant? Den politikken som føres, og det jo det jeg synes er skummelt generelt da. Mm. På generelt nivå så synes jeg det skummelt når vitenskap og politikk blandes veldig sammen. Fordi da kan man jo på en måte, da det veldig fort gjort også at en del forskning blir korrumpert, at det
har det jo blitt. Politisk
vilje også til å bevilge penger til disse eller disse prosjektene. Det litt sånn, og da når de, da, og jeg tenker jo, det jo mye snakk om det med konsensus, ikke sant? Så og så mange forskere er enige, og så mye av forskningen viser dette og dette. Men selvfølgelig blir jo disse tingene påvirket av hvem som bevilger midler til denne forskningen, og hvordan dette fungerer. Det jo et veldig komplekst system. Mm. Og så det jo også litt sånn at, det jo ikke historisk sett at den som har hatt konsensus på et område nødvendigvis alltid har hatt rett. Altså, det jo
bortsett fra Monica,
det at flertallet er enige om noe kan jo være påvirket av veldig mange ting da.
Ja.
Og det var for eksempel alle var jo enige om at lobotomi var en veldig god metode å bruke.
Ja, veldig
det var
bra.
Veldig stor konsensus rundt det, og det var helt fantastisk.
Ja. Og 9 av 10 leger anbefalte jo Blue Master sigaretter. Det var jo, altså, god helse, røk, og det var jo selvfølgelig Andresen-familien som bare pumpet ut det. Jo.
Men det med lobotomi jo et godt eksempel, da, fordi at det er ettertid viser å være en katastrofe.
Ja.
Mm. Og det derfor jeg tenker vi må snakke om disse tingene. Vi må snakke om pubertetsblokkere til barn. Vi må snakke om vaksiner. Vi må snakke om klimatiltak og pandemitiltak og alle disse tingene åpent og fritt uten å bli avfeid og kansellert og stillnet og sensurert, ikke minst.
Nå har du merket noe til det, i og med at du tar jo i alle disse sakene. Har du merket liksom at folk på jobben liksom sitter et annet sted når du kommer inn I lunsjen eller sånt, eller det...
Nei, jeg har personlig, en til en, ikke opplevd så mye negativt, heldigvis. Nei. Men det jo fordi de jeg snakker med en til en kjenner meg, og de vet at ikke jeg ønsker noen noe vondt. Mm. De vet at jeg en nysgjerrig person som interessert I å snakke med andre mennesker, og at jeg ønsker alle det beste. Mm. Så personlig har jeg ikke opplevd det, men jeg har opplevd veldig mye troll på Twitter og på Facebook. Ja. Folk som har kontaktet meg og fortalt meg hvor utrolig grusom jeg som så transfobisk og så... Ja, og også at jeg legitimerer andres vrangforestillinger om ting, fordi jeg ikke... Altså, fordi jeg diskuterer åpent med folk om ulike temaer, uten å på en måte skulle realitetsorientere andre I gåseøyene, som jeg ikke kjenner. Altså, det liksom, jeg blir faktisk satt på plass for å ikke sette andre på plass. Mm. Det liksom, det et liksom interessant fenomen, det der. Så, men det jo mest da på sosiale medier, men igjen, vi får en illusion da, om at det den gjengse oppfatningen blant folk flest.
Ja, sånn det hyler og skriker, og ja, altså det jo jævlig mange Øyvind Berger liksom, not, eller Øyvind Berg skriker jo mye, det for alle det som, dette jo favoritten vår.
Han, ja, han har kaster, vært på meg noen ganger.
Han har vært på deg også. Ja, han på alle. Han hyggelig, han kaster kaffe på folk. Han kaffekasteren. Men selvfølgelig, det jo, jeg tror liksom, altså, norsk offentlighet ikke noe leikestue. Det ganske røft ute der. Og hvis ikke du forstår, du sitter inne I den lune, trygge huset ditt, og det fyr på peisen, og ute raser det storm, liksom. Så når du går ut der, så må du være ordentlig kledd, da, og berett. Du må ha ting I ryggsekken, da.
Ja, men det handler jo også da om disse sosiale mediene, og Twitter for eksempel, eller X som det heter nå, så det jo litt sånn at, dette snakket vi også med Danby Choi om, det at du må ikke tro at hele verden opptatt av det, at hele verden opptatt av deg, for eksempel, eller at hele verden opptatt av meg, selv om noen henger seg på deg på Twitter og rassør, liksom, og så mener at du gal eller rasist eller... Helst rasist, nazist, fascist, transfob.
Nazipedo.
Ja, ja, og det stempelet der, jeg har til og med fått det stempelet der.
Ikke, du nazipedo?
Men ja, at jeg var en sånn hitter-apologet. Altså, ja. Fordi jeg prøvde å poengtere at fascisme finnes jo på begge sider av den politiske skalaen. At nazismen, det jo I utgangspunktet, kommer jo den fra sosialisme.
Ja, ja, ja.
Og det kan man visst ikke si da, uten å
være... Du kan ikke si det, fordi venstresiden har jo brukt alle disse årene etter 2. Verdenskrig på å klare å få plassert den på høyresiden I stedet, og distansere seg fra dette faktum at den kommer fra nasjonalsosialismen.
Ja.
Så,
Mussolini var
så det jo veldig dårlig gjort hvis du begynner å trekke opp det når jeg har brukt så mye tid på å klare å...
Ikke gjør det.
Nei.
Jeg har jo alltid vært på venstresiden politisk og sånt, men jeg ser jo likevel at totalitære tendenser kan man jo finne helt uavhengig av den politiske skalaen.
Ja.
Ikke sant? Når du ser hva som skjer I Kanada for eksempel, og hvor, ikke sant? Du ser jo veldig mange steder I Vesten, og ser du jo veldig mange totalitære tendenser.
Vi på vei inn I en ny totalitær era dessverre. Det ganske, det ser du jo trekkende.
Ja. Hvis du ser på disse, noen, hvertfall noen av disse MDG-folkene, sånn som vi har hatt I Oslo da, med den der påtvungne liksom, politikken som de har vært kjempeflinke til å klare å få igjennom når de satt som et støtteparti I byrådet, fordi de fanatikere, ikke sant? Fordi de den type mennesker som var svovelpredikanter på bedehusene på Vestlandet for 100 år siden, som fortalte folk at de gjør ikke som jeg sier, så brenner du I helvete.
Ja. Hvis ikke du gjør som jeg sier, så kommer klima.
Ja, og bare at de da ikledd en sosial... Jeg bør ikke si demokratisk, for det hører ikke hjemme så langt ute på det her.
Det kledd seg grønt.
Ja. Men det jo noe med det at...
kledd seg grønt,
ja.
Ja, men det jo som om du sier, du synder på en måte ved å ikke gjøre sånn som...
De sier du skal.
Mm.
Og det å følge den rette vei.
Den smale sti. da skal du ikke tråkke utenfor, altså.
Nei, men det mye ideologi ut og går når det kommer til en del temaer, da. Mm. Tenker jeg. Altså det, og det jo litt skummelt når man... blir så ideologisk overbevist om at dette den eneste riktige veien, og alle andre som ikke tenker akkurat sånn som meg, de hva skal jeg si, de burde skamme seg.
Ja, de kjettere. Dette er jo samme, liksom, du blir excommunicated, da ble du bannlyst før, nå ja, blir du cancelled, ikke sant?
I den ytterste altså, konsekvens ja. Så fører jo dette til vold, ikke sant?
Ja, det gjør det jo, ja. Ja.
Fordi at du så på feil spor at det egentlig burde fjernes.
Ja.
Og så ja. Tror jeg at man får en sånn holdning om at alle som ikke enige med meg dumme, eller
eller
ikke, har ikke den riktige informasjonen, eller burde på en måte bli...
Tilbakestående, kanskje?
Ja, ikke sant? Du blir opplært i å forstå verden fra mitt verdensbilde.
Mm.
Og det jo det jeg prøver med podcasten min, å få litt bort, da, at jo, men det jo gode grunner til at folk har andre meninger enn deg. Og så kanskje være litt nysgjerrig på, hva grunnen til at du uenig med meg? Og... Det jeg også la veldig merke til var jo det at jeg har jo hatt venner med alle mulige slags meninger og holdninger til veldig mange ulike ting.
Mm.
Og jeg har jo ikke tidligere måttet ta ansvar for hva vennene mine mener om ting. Eller hva familiemedlemmer mener om ting. For det litt sånn, åja, du venn med han, ja. Åja, du venn med hun, ja. Ok, ja, du en sånn person, ja.
Ja, sånn du ja.
Så du ikke sant? Og så skal jeg da stå til ansvar for hvem jeg snakker med, eller hvem jeg kjenner, hvem som jeg omgås innimellom, eller kanskje jeg bare venn med dem på Facebook, ikke sant? Og så skal jeg på en måte stå til ansvar for hva andre mener. Og før så kunne man være uenig, og så kunne man fortsatt ha en god relasjon til folk. Det jo ikke som om jeg enig i alle temaer med alle mennesker, men det noe vi enige om, og så det noe vi uenige om. Men nå har jeg en opplevelse av at alle så opptatt av å plassere andre mennesker.
Mm.
At vi ikke kan snakke åpent og være nysgjerrige og diskutere interessante temaer, men med en gang så det litt sånn, ok, men nei, jeg kan ikke gå med deg, jeg kan ikke være med deg fordi du mener det. Og det har jeg opplevd litt, at... Ikke de jeg kjenner godt, men jeg husker det var en nabo som var veldig forbannet på meg for noe jeg hadde skrevet på Facebook, og var veldig sånn at, vet du hva, der vil jeg aldri snakke med igjen. Liksom. Fordi du en sånn person, du mener sånt. Der vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Og så var det sånn, åja, uten å diskutere noe med meg rundt disse temaene eller noe som helst. Jeg tror det var etter at jeg skrev et innlegg på Facebook hvor jeg sa det at jeg bestemte meg for ikke ta tredje dose og...
Ja,
du rasjonale for det, ikke sant? Og da var jeg en anti-vaxxer, selvfølgelig.
Men det jo et eller annet, liksom, det jo et eller annet sånn middelaldersk over det, Monica. Altså, vi har opplevd dette før, sant, dark time, altså, inkvisisjonen. Man reiste rundt fra landsby til landsby for å finne fritenker og folk som ikke, altså, som tenkte annerledes, som hadde sånne helt absurde ideer som at jorden var rund, eller at jorden gikk i bane rundt solen, eller at det var bakterier, altså hygiene var viktig for ikke å bli syk. Altså, disse menneskene ble jo brent ofte, eller torturert, eller ekskommunikert. Altså, det noe av den samme, det du sier med disse svobelpublikene, altså de samme kreftene, ofte dumme mennesker. Nå skal jeg være litt sånn, ja, dumme mennesker som tror at de vet så jævlig godt, de går i flokk, og de liksom, det er pitchforks og høygaffler og fakler, da, går rundt og skal liksom,
finne kjetterne,
og så skal du også selvfølgelig repent. Du får jo en mulighet til å innrømme skyld, og når du har innrømmet skyld, da dreper de deg likevel. Altså det litt den der, for det jo ikke noe...
Ja, da har du innrømmet...
De elsker jo, de blir jo aldri ferdige med å ta deg, så jeg har et godt råd til deg, da, som har vært ute i krigen en stund. Bare aldri legg deg flat, liksom. Aldri legge deg flat, for du tar ikke feil, uansett om du tar feil.
For da skal de bare få deg enda flatere neste gang.
Ja, for da har de bevis på at du har tatt, de vil ha deg. Og veldig ofte så vil jo disse menneskene egentlig ha deg til å synde litt. For da har de noe i synderegister, så de kan ta deg på noe.
Ja, men det veldig morsomt det. Ja. Det mange som har tatt masse screenshots av ting jeg har sagt i et kommentarfelt her og der.
Ah, ja, ja.
Og blitt tatt helt ut av kontekst, og jo, sist så var det noen som mente at jeg trodde på romvesener.
Ok.
Og det er sånn helt absurd.
Det gjør jo jeg da, men sånn, da.
Jo, men det var bare sånn der. Fordi det så morsomt hvordan de legger til ting i sånne typiske ting som de tenker at det en konspirasjonsteori, ikke sant? Så legger de til elementer som ikke har
stråmen.
Noe... Ja, litt sånn. Fordi en annen person har trodd at det har vært noen romvesener inne i bildet, så er det som om jeg også tror det. Eller, ja, nei, det er veldig merkelig, altså. Men det er jo interessant. Men det er jo noe menneskelig med det, da.
Ja, det er du som er psykologen.
Det er jo gruppeprosesser som foregår, og vi mennesker er jo ikke så veldig komplisert alltid, og det er jo grunnen til at vi tar sånne snarvær hele tiden. Det er jo fordi vi ikke kan ta innover oss alle tanker, altså vi kan ikke reflektere rundt alle temaer, og det veldig enkelt for oss å gjøre noe, ha noen tommelfingerregler, gjøre noen snarveier, ikke sant? Så tankegangen vår kan jo bli litt sånn forenklet noen ganger, at det lettere å forholde seg til andre grupper som at de mer homogene enn den gruppen jeg tilhører, for eksempel, og...
Det derfor jeg sier at den flokken av den kompakte majoritet dumme. Og da ikke at, det betyr ikke at
de
jeg
er... De fleste vil jo gjerne
ikke si at jeg er smart.
Flokken.
Ja, altså de har skrudd av hjernen sin. Ja, men de har skrudd... Ja, jo, men,
ja. Ja, fordi de følger lederen.
De følger lederen, altså i stedet for å være fritenker da, og stille spørsmål, så bare går man med flokken, ikke sant? Åja, du er klimafornekter, ok, da kan ikke jeg være naboen din. Eller du støtter Israels legitime rett til å gå etter Hamas. Ikke flatbombe gas og alt det der, men liksom å gå etter Hamas, nei, da kan ikke vi komme i bursdagsselskapet ditt. Altså det er jo sånn som skjer da, at du på en måte, det er ikke noe enten eller, det er ikke noe sort, ikke sant? Det er sort-hvitt, 0-1.
Det er enten eller.
Det er enten eller, og i og med at jeg har hørt fra noen at du er det, så er du det.
Ja, det er litt det, fordi folk sjekker ikke opp, virker det som. Fordi jeg har hørt folk sette andre personer i bås også, så bare sånn, men hvor har du det fra? Mm. Hvordan vet du det? Har du sjekket det selv? Har du lest hva han skriver? Har du hørt på podcasten hans? Har du, ikke sant? Nei, folk stoler jo bare på de merkelappene andre har gitt dem, og det også synes jeg veldig urovekkende, egentlig. Og så det litt den der, men det er jo det, ikke sant? Det noe menneskelig ved dette her, og... Vi jo veldig redd for å bli utstøtt fra flokken, fordi tidligere, evolusjonsmessig, så var du jo, da var du jo død.
Ja, da var du ferdig.
Du trengte andre mennesker. Du trenger andre mennesker for å overleve.
Ja.
Og da, hvis du blir utstøtt av flokken, så det veldig, veldig, veldig farlig. Så de følelsene du får da veldig, veldig, veldig sterke.
Ja.
For de skal sikre overlevelse. De skal sørge for at du innfinner deg med flokkens regler, sånn at flokken tar vare
overlever.
På deg.
Ja.
Ja, fordi vi klarer oss ikke alene. Vi er flokkdyr.
Ja, ja.
Så hvis du er utstøtt fra flokken, så hvordan skulle du klare å overleve da? Da måtte du finne mat selv.
Det som er så fint på høyresiden, at vi er så egoistiske og egocentriske og selvstendige, at vi har ingen flokk. Vi er bare en gjeng med ulver.
Utstøtte
ensom ulver. Oi. Du, vi må begynne å gå inn for landing her, Silje. Det veldig, tiden går fort, altså. Ja. Er det noe vi har gått glipp av i denne timen?
Ja, det masse. Ja. Nei, det mange ting. Jeg kunne snakke timesvis med dere.
Ja.
Ja. Takk i like måte. Ja. Men vi tenker jo at vi ønsker å bruke en time, for vi tenker at folk har, det attention span.
Mm. Ja, jeg liksom motsatt det på Wolfgang V og sånn i timesvis.
Ja.
Det
er noen som gjør det og som liker det, men jeg tror liksom, når vi skal snakke om majoriteten,
ja.
Så tror jeg det holder med en time, så får vi heller ta en time senere en gang.
Ja,
det faktisk. Den heter Snakk med Silje.
Ja, podcasten min heter det, og der har jeg lange podcaster og kortere podcaster. Ja. Det litt sånn forskjellig.
Spotify. Da anbefaler vi den
til
våre seere og lyttere.
Ja, vi kan legge ut link.
Det kan vi.
iTunes, Spotify,
ja, det ligger
YouTube,
på Spotify, Apple Podcaster,
Porntube. YouTube. Nei, ikke Porntube.
ikke der da. men det har vært veldig kjekt å snakke med dere.
I like måte.
Tusen takk for besøket. Ja, ha det bra.